og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997 um vörumerki. Frumvarpið felur í megindráttum í sér þrenns konar breytingar á lögum vörumerki. Í fyrsta lagi má nefna breytingar vegna fyrirhugaðrar aðildar Íslands að Singapúr-samningnum um vörumerkjarétt frá 2006 sem snertir samræmingu á formreglum um vörumerki. Aðrar breytingar eru til samræmis við norræna framkvæmd og þá reglur evrópska efnahagssvæðið, einkum svo kallaða umboðsmannaskyldu. Þá eru lagðar til breytingar til að auka á skýrleika einstakra ákvæða. Við gerð frumvarpsins var haft samráð við félag umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa. Þá var haft samráð við utanríkisráðuneytið þýðingu að samningnum og við gerð þingsályktunar til varðandi heimild til fullgildingar hans. Leggur utanríkisráðherra fram tillögu um fullgildingu Singapúr-samningsins og er samningurinn fylgi skjal með henni. Alþjóða hugverkastofnunin WIPO hefur yfirumsjón með Singapúr-samningnum og um vörumerkjarétt. Hann var undirritaður sem fyrir segir árið 2006 og hefur Ísland undirritað hann. Samningurinn öðlaðist gildi 2009. Efni samningsins varðar skilyrði varðandi form og meðhöndlun vörumerkja umsókna og skráninga. Stefnt er að samræmi í aðildarríkjum samningsins hvað snertir form umsókna um vörumerki og skráningar á þeim. Þær breytingar sem lagt er til að verði gerðar í samræmi við efni samningsins eru meðal annars ívilnandi úrræði þegar tímamörk er ekki virt og möguleiki á hlutun umsókna og skráninga. Í ársbyrjun 2011 höfðu 57 ríki undirritað samninginn og 23 ríki hafa nú fullgilt hann. Hvað snertir norræna framkvæmd eru lagðar til tvenns konar breytingar að fyrirmynd dönsku og norsku vörumerkjalagana. Annars vegar erum að ræða heimild einkaleyfa stofunar til að fella niður skráningu vörumerkja ákveðnum tilvikum. Aðrar breytingar verða umboðsmannaskyldu. Er það talið stríða gegn reglum evrópska efnahagssvæðisins og reglum frjálsa þjónustu á milli ríkja þess ef í lögum er kveðið á skyldu umboðsmanns vörumerkis til búsetu hér á landi. Lítur breytinga því að það nægja umboðsmaður sé búsettur á evrópska efnahagssvæðinu í aðildarríki stofnsamning fríverslunarsamninga Evrópu, samtaka Evrópu eða í Færeyjum. Samskipti umsækjenda og eigenda vörumerkja við einkaleyfa stofuna mun áfram vera á íslensku en í undantekninga tilvikum hefur stofan tekið við skjölum og erlendum tungumálum svo sem framsölum og er gert ráð fyrir að framkvæmdin verði óbreytt að því leyti. Ákvæðum er auka skýrleika gildandi lagaákvæða má nefna að tekið er fram berum orðum að ákvæði lagana taki ekki einungis til vöru heldur líka til þjónustu. Þá er gjaldtökuheimild gerð ítarlegri og skýrari svo sem venja er með gjaldtökuheimildir í ýmsum öðrum lögum, til dæmis lögum um einkaleyfi og lögum um hönnun, en þau lög eru á starfssviði einkaleyfastofu. Hvað athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins varðar má vekja athygli á nokkrum atriðum. Í athugasemdum fyrstu greinar tekið fram að krafan til sérkennis og aðgreinanleika vörumerkja taki einnig til þjónustu ekki aðeins til vöru. Í athugasemdum við aðra greinar meðal annars fjallað að sönnunarbyrði að umsækjandi hafi verið í vondri trú hvíli á þeim sem andmælir skráningu. Í athugasemdum við þriðju greinir frá því að umsækjandi eigi möguleika á að tjá sig um synjun um skráningu umsóknar eða lagfæra umsóknina tiltekins frests. Jafnframt er þar vikið að því að ákvæði endurupptöku séu nýmæli er tengist Singapúr-samningnum. Í athugasemdum við fjórðu grein er vikið að andmælum við skráningu vörumerkis innan tiltekins frests frá birtingu skráningar og í athugasemdum við fimmtu grein möguleika á hlutun umsókna og skráninga með tilliti til Singapúr-samningsins. Þá er í athugasemdum við sjöttu grein vikið að því nýmæla einkaleyfa stofan geti samkvæmt frumvarpinu auk dómstóla fellt skráningu úr gildi. Þannig er stuðlað að því að vörumerkjaskráin hafi ekki að geyma fjölda skráðra vörumerkja sem ekki eru í notkun. Er þetta í samræmi við dönsk og norsk vörumerkjalög. Í athugasemd við 13. grein er fjallað að ekki aðeins skuli vörumerkjaskrá vera aðgengileg almenningi eins og er í gildandi lögum, heldur skuli umsóknir og önnur móttekin gögn, jafnframt vera aðgengileg almenningi, þó að undanskildum gögnum er varða viðskiptaleyndamál, til dæmis upplýsingar greiðslu vegna kaupa og vörumerki. Í kostnaðarmati kemur fram það mat að frumvarpið muni ekki hafa áhrif á kostnað ríkissjóðs verða lögfest óbreytt. Virðulegi forseti, ég legg því til að frumvarpinu verða lokinni þessari umræði vísa til viðskiptanefndar.